ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის რადიოს თავისუფლების გადაცემა იწყებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. შვიდი კაცი დაიღუპა შტატ ვისკონსინის ქალაქ ოუკ კრიკის სიქურ ტაძარში ატეხილის როლის შედეგად. პოლიციის პრეს დანიშნულების ნაწილი აწარმოებს თავდასხმელების მოძიების ოპერაციას. იუწყებიან, რომ ცეცხლსრული იარაღით მიყენებული ჭრილობების გამო სუმცირე სამი კაცია გადაყვანილი საავადმყოფოში. საოპერაციო პალატაში კი იმყოფება ადგილობრივი პოლიციელი, რომელმაც სროლის შედეგად მრავლობითი ჭრილობა მიიღო. სავარაუდოდ თვითმკვლელი მოიერიშე გახდა 35 კაცის დაღუპვის მიზეზი იემენის პროვინცია აბიანში. სამედიცინო პერსონალისა და სამთავრობო წყაროების ინფორმაციით, ჯარში დაკრძალვის ცერემონიაზე განხორციელებული იერიშის შედეგად დაიჭრა კიდევ 35 ადამიანი. გავრცელებული ინფორმაციებით, მოიერიშის სამიზნე უნდა ყოფილიყო იმ ტომის წარმომადგენლები, რომლებიც არმიას დაეხმარენ ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დღესვე ალ-ყაიდის ხუთი წევრი აღმოსავლეთ იემენში შეერთებული შტატების კუთვნილმა უპილოტო თვითმფრინავმა გაანადგურა. სირიის სამთავრობო ჯარები არტილერიისა და ავიაციის გამოყენებით მასირებულად ბომბავენ მეამბოხეთა პოზიციებს სირიის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოში. სირიის ოპოზიციის შეარაღებული ძალების სარდლობამ შაბათს განაცხადა, რომ მისი მებრძოლები მძლავრი თავდაცვისათვის ემზადებიან. თუმცა უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელმა სირიელმა მაღალჩინოსანმა კი დასწინა, რომ რაც ალეპოში ხდება, ეს მხოლოდ ჟურნალია და ნამდვილი კინო კი წინ არის. სირიის ოფიციოზის ინფორმაციით, ბაშარ ალ-ასადის მომხრე არმიამ სრულად აღადგინა კონტროლი დედაქალაქ დამასკზე. განდევნა რა შეარაღებული ოპოზიცია მისი ბოლო სიმაგრიდან. მოიერიშების თავდასხმებს ჰქონდა ადგილი ავღანეთში, სადაც ახალი ზელანდიის სამხედრო ქვედანაყოფის ორი ჯარისკაცი დაიღუპა. უსაფრთხოების ოთხი ოფიცერი ავღანეთის არმიიდან ასევე ემსხვერპლა მოიერიშეთა თავდასხმებს. ნატოს სარდლობის ცნობით, ავღანეთის ცენტრალურ ბამიანის პროვინციაში თალიბები თავს დაესხნენ ჯარისკაც დაჯგუფს, რომლებიც ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების დახმარებას ცდილობდნენ. ახალი ზელანდიის მთავრობამ უკვე განაცხადა, რომ იგი 150-ან ქვედანაყოფს ავღანეთიდან 2013 წლის ბოლოსათვის გაიყვანს. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში შეტაკება მოხდა თურქ სამხედროებსა და ქურთ მუშათა პარტიის მებრძოლებს შორის. შეტაკებაში 19 კაცი დაიღუპა. პროვინციის თავკაცის ხაკიარი ალი მოღლუს ინფორმაციით, მოკლულთა შორის 6 თურქი ჯარისკაცია, 2 ადგილობრივი და 11 ქურთი მეამბოხე. კიდევ 15 თურქი სამხედრო დაჭრილია. ბრძოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქურთ მეამბოხეთა ჯგუფი თავს დაესხა ერაყის საზღვარზე მდებარე ერთ-ერთ სოფელში განლაგებულ თურქ ჯარისკაცთა პოსტს. ქურთმუშათა პარტიის სამხედრო დაჯგუფები 27 წლის განმავლობაში აწარმოებენ ბრძოლას თურქეთის წინააღმდეგ. დამხნის მანძილზე 40,000 კაცი მოკვდა. თურქეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ქურთმუშათა პარტიას ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს. პაკისტანიდან მიღებული ცნობებით, პოლიციის ოფიცრები დროებით გადააყენეს თანამდებობიდან მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები დაადანაშაულეს, რომ მათ მამაკაცი და ქალი ხალხის წინ დედი შობილა გაატარეს. თვითმხილველთა თქმით, ქალაქ სინდის პოლიციამ ქორწინების გარეშე სექსუალურ კავშირში შემჩნეული მამაკაცი და ქალი გააშიშვლა და ასე შეურაცხყოფილები წაიყვანეს პოლიციაში. მობილური ტელეფონით გადაღებულ ვიდეო კადრზე ჩანს, თუ როგორ ურტყამენ პოლიციელები მამაკაც, ხოლო შიშველი ქალი იხვეწება, რომ ნება დართონ ტანსაცმის ჩაცმისა. ამ საქმეს საზოგადოების აღშფოთება მოჰყვა. წყვილი ღალატის ბრალდებით ივლისში დააპატიმრეს პაკისტანში. ეჭვმიტანილი კაცი, რომლის სახელია მუმტაზა მირბაჰარი, თავდებით გაათავისუფლეს, ქალი კი კვლავ საპატიმროში რჩება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგწობთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ბათუმში დღეს გაიმართა ოპოზიციური კოალიციის ქართული ოცნების აქცია. კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა სიტყვით მიმართა აქციაზე მისულ ხალხს. მან საბჭოური აზროვნებაში დასდო ბრალი საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებას და დაადანაშაულა ისინი ასევე ელიტურ კორუფციასა და საქართველოში რუსი სამხედროების, რუსი სამხედრო ბაზების განლაგებაში. მან საბჭოური აზროვნება უწოდა მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას ბეშუმში, სადაც სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არაპირებს წავიდეს და ხელისუფლება დაუტოვოს მათ, ვინც ქვეყნის დანგრევაზე ფიქრობს. ამის პასუხად ბიძინა ივანიშვილმა შემდეგი განაცხადა:
არც ერთი სხვა ქვეყნის ხელისუფლება, რომელიც ასე დაუფერავად გაბედავდა იმის საჯაროდ გაცხადებას, რომ არსად არაპირებს ასვლას, არაპირებს თავისი ნებით ხელისუფლების ხალხისთვის გადაბარებას. მე არ ვიცი ამის საჯარო მთქმელი არც ერთი ხელისუფლება საბჭოთა ხელისუფლების გარდა.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში აქციის დასრულების შემდეგ. ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა, მათ შორის იყო ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატალია იმედაშვილი, რომელიც რამდენიმე წუთში გვიამბობს ბათუმში კოალიცია ქართული ოცნების მიტინგზე. აქვე გეტყვით, რომ კოალიციის ლიდერების განცხადებით ქართული ოცნების მორიგი აქცია რუსთავში 18 აგვისტოს გაიმართება. 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი ზურაბ ტურაშვილი, რომლის იდენტიფიცირებას დნმ-ის საშუალებით 4 აგვისტოს მოხერხდა, 5 აგვისტოს ყვარელში დაკრძალეს. დაკრძალვის ცერემონიალს მიხეილ სააკაშვილი და თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკენი დაესწრნენ. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილი ლონდონის ოლიმპიადაზე მეოთხედ ფინალამდე გავიდა და შემდეგ იგი დამარცხდა აზერბაიჯანელ ფალავან ემინ აჰმედოვსთან ორთა ბრძოლაში და ამით იგი გამოეთიშა გათამაშებას, თუმცა ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეები აგრძელებენ ასპარეზობას და ამის თაობაზე ჩვენ უკვე ხვალ ვისაუბრებთ ორშაბათის გადაცემაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო მიტინგი ბათუმში. ბიძინა ივანიშვილმა მიხეილ სააკაშვილი და საქართველოს ხელისუფლება საბჭოთა მეთოდით ქვეყნის მართვასა და ელიტურ კორუფციაში დაადანაშაულა.
სააკაშვილის, მერაბიშვილის, ადეიშვილის ხელშია ყველა საფინანსო ნაკადი, რაც კი ქვეყანაში ტრიალებს. აი ასეთი ხელისუფლება მდევს მებრალ საბჭოური ცხოვრების ნოსტალგიაში. არც ეს წყვილი გაუა.
შევაჯამებთ განვლილ პოლიტიკურ კვირას, სხვადასხვა მგზნებარე შინაარსის განცხადებით ახსავს კვირას. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაც გამოირჩეოდა:
მეტი საქმე არა მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენ გადაგაბარავთ და გაგრევინოთ.
ორი ქართველი ჯარისკაცის იდენტიფიცირება 4 წლის შემდეგ. რატომ დარჩა ათობით ქართველი ჯარისკაცის გვამი 4 წლის წინ ბრძოლის ველზე ცხინვალთან?
ეს არ იყო ორგანიზებული, ეს იყო ქაოსური ფაქტორები. ჩვენთან მოუყვანია დაჭრილები პოლიციის ჰაილუქსი, მოუყვანია სამოქალაქოებს.
კვირის კულტურულ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ სტალინის ფსა და კულტურაზე.
წარსული მუდამ ჩვენს გვერდით იქნება, თუ კი მას არ გავიაზრებთ. ისტორიისადმი ტუშის გადასმა სტალინიზმის პრობლემას ვერ გადაწყვეტს და სტალინის მიმართ ნოსტალგიაც მუდმივად იქნება.
ასე გახლავთ შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ბათუმში კოალიცია ქართული ოცნების აქცია გაიმართა. წვიმის მიუხედავად მრავალათასიან მიტინგზე საათნახევრის განმავლობაში შეკრებილი მოსახლეობა უსმენდა კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას. მან საქართველოს ხელისუფლებას ბრალი წაუყენა ელიტურ კორუფციაში და ქვეყნის საბჭოური სტილით მართვაში და 1 ოქტომბერს ხელისუფლების შეცვლის პირობა მისცა ბათუმში საოცრებათა მოედანზე შეკრებილ მოსახლეობას. კოალიცია ქართული ოცნების მიტინგს თვალყურს ადევნებდა ჩემი კოლეგა ნატა იმედაიშვილი და სიტყვას ახლასწორებს მას გადავცემ.
ბათუმში ჰანბანის კოშკთან საოცრებათა მოედანზე სხვადასხვა წყაროს ცნობით 25000-ზე მეტმა ადამიანმა მოიყარა თავი. გოგის პირული წვიმის ფონზე აქციის მონაწილეებს პირველი ბიძინა ივანიშვილი მიესალმა. მან სიტყვით გამოსვლა 5 აგვისტოს აქციაზე ბეშუმში წინადღით მომხდარი ინციდენტის თაობაზე საუბრით დაიწყო. ხოლო მოგვიანებით ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ სააკაშვილის ამგვარმა ქცევამ განაპირობა დღეს ხალხის გამოსვლა აქციაზე.
და სხვათა შორის ეს გაუაზრებელი ხელისუფლება საკუთარი თავისაზე მომდებოდ მუშაობს უკვე რასაც აკეთებენ და ეს დიდი მუხტი რაც აქ იგრძნობოდა დღეს იმუნსგავსო ქცევის შედეგიც არის რაც სააკაშვილმა ჩაიდება ბეშუმში.
გარდა იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიმართვის დროს რამდენჯერმე გააკრიტიკა ამჟამინდელი ხელისუფლება, ასევე კიდევ ერთხელ გაიმეორა საარჩევნო პროგრამის ზოგიერთი პრიორიტეტი. მაგალითად, თითოეული მოქალაქის თავისუფლებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, უფასო სამედიცინო მომსახურების სადაზღვევო პაკეტის შეთავაზება, ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა სოციალური დაცვითა და სათანადო ხელფასით. ასევე აღნიშნა, რომ ნებისმიერი ქმედება უნდა იყოს შეთანხმებული ხალხთან.
შემოდგომიდან ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლება, რომელიც რეალურად იზრუნებს ხალხზე, საქმეს გააკეთებს და არაფერს დააყვედრეს თავის მოქალაქეებს, რადგან ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული, რომ ხელისუფლება ხალხს უნდა ემსახურებოდეს და არა ხალხი ხელისუფლებას. ჩვენი ხელისუფლება ისე იცხოვრებს, როგორც ჩვენი ხალხი ცხოვრობს. ამას მეკვირდებით. ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდება გათავხედებული ჩინოვნიკების თარეში.
აქციის დასრულებამდე მონაწილეებმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც აღნიშნეს, რომ ისინი კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის მოსასმენად მივიდნენ და მათ უნდოდათ გაეგოთ, რა ეტყოდა მათ არსებული პრობლემების შესახებ.
ჩვენ გვინდა შვიდობა, რომ კონდეს სამსახური ჩვენ ქმრებს და შვილიშვილებს კონდეს საჭმელი.
მე მეტყვი, მინდა ამ პარტიამ გაიმარჯოს.
დელოდებოდი, რომ შეეხებოდა თუ არა ყველა საკითხ, რაც ბათუმს და აჭარის მოსახლეობას აინტერესებს და ნამდვილად შეეხო ყველა საკითხს. წვიმანში არ გაქანებულა ხალხი, რომ მოესმინა, რომ ბოლომდე ენახათ, რას იტყოდა და განსაკუთრებით მე პედაგოგი ვარ და მაინტერესებდა, რომ შეეხებოდა თუ არა განათლების სისტემას და შეეხო და ძალიან კმაყოფილი ვარ.
გინდა აჭარა თურქების გარეშე, თურქები მხოლოდ სტუმრად, არა მასმინძლად. და რა ვიცი მე, უსრულებ საქართველოს გამთლიანებას.
ბიძინა ივანიშვილის გარდა აქციის მონაწილეებს ბათუმელებმაც მიმართეს. აქციაზე არ გამოსულა კოალიციის არც ერთი ლიდერი. ბათუმის 5 აგვისტოს აქცია დაახლოებით საათ ნახევარს გაგრძელდა. მომავალი სოლიდარობის აქცია რუსთავში 18 აგვისტოს გაიმართება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი განლიკვირის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით. განლიკვირას საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გაიხსნა საქართველოში და ამიტომ პოლიტიკური პარტიების ლიდერები სხვადასხვა სახის მგზნებარე განცხადებებს აკეთებდნენ. გამორჩეული იყო მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა ბეშუმში და ასევე შემოხლა, რაც ამავე სოფელში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას მოყვა. გამოვლენილი კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს უფრო დაწვრილებით ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია მიმოიხილავს.
მიმოხილვა დაიწყო ხულოს რაიონში 4 აგვისტოს მომხდარი დაპირისპირებით ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შორის. სახალხო დღესასწაულის შუამთობის აღსანიშნავად კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი კურორტ ბეშუმში იმ დროს ავიდა, როდესაც მომხრეებს მიხეილ სააკაშვილი მიმართავდა. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ოპონენტები საქართველოს დანგრევას ლამობენ, მაგრამ მათ ამის საშუალება არავითარ შემთხვევაში არ მიეცემათ.
ამას წინათ ერთი რომელიღაცა ადამიანს მოუკარი თვალს პოლიტიკოს და ესე იწახოდა, რომ კი ბევრი ააშენა მთავრობამ, ბევრი გააკეთეს ამ ხალხმა, კავიდნენ ეხა და ეხა ჩვენი მოსვლის დროც არის. მეტი საქმე არა მაქვს, რომ ჩვენი აღშენებული ქვეყანა თქვენგან დაგაბარო და განგრევიო.
სულოდნო მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ქართული ოცნების ლიდერს სტუენითა და ყვირილით შეეგებნენ და გარემოცვასთან ერთად მას გადაადგილების საშუალება არ მისცეს. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განუმარტა ჟურნალისტებს, სიტუაცია ქართული ოცნების ძალისხმევით განიმუხტა.
არ გვაძლევდნენ საშუალებას მიგვეღო მონაწილეობა დღესასწაულში და აქ დღესასწაული არცა. ეს არის სააკაშვილის დღესასწაული. აი ამ ტიპის დღესასწაულები მოსწონს სააკაშვილს. ეს კაცი არის და მისი იდეოლოგია არის მოწოდებული, რომ გახრიჩოს საქართველო და დააპირისპიროს ქართველი ხალხი ერთმანეთს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვეყოს სიბრძნე იმის, რომ არ დააპირისპირდით ჩვენ ძმებს, შემოვბრუნდით, წამოვედით.
4 აგვისტოს განცხადება გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომლის მიხედვითაც ტერიტორიაზე მისულ ცალკე ჯგუფებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის კონფლიქტის აცილების მიზნით პოლიციამ გაატარა შესაბამისი მისი ღონისძიებები და მოახდინა მათი ერთმანეთისგან დისტანცირება. მას შემდეგ, რაც მიმდინარე კვირაში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საპარლამენტო არჩევნების თარიღად 1 ოქტომბერი დაასახელა, ოფიციალურად დაიწყო წინასაარჩევნო ორთვიანი მარათონი. არჩევნების დღის გარკვევის შემდეგ წინაპლანზე წამოიწია ეგრეთ წოდებული must carry-ის პრინციპის შესრულების ვალდებულებამ, რომელიც საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად ძალაში სწორედ 2 თვის განმავლობაში უნდა დარჩეს. ტელემაყურებელთა უფრო ფართო აუდიტორიის ძიების სურვილით გამშვალ ტელეკომპანიებს დასაკარგად ცხადი არცერთი დღე არ ემეტებოდათ, თუმცა მოხდა ისე, რომ პირველი დღეები ძირითადად კამაცა და დაპირისპირებაში გავიდა. უპირველეს ყოვლისა საუბარია ურთიერთობის გამწვავებაზე ტელეკომპანია მაესტროსა და კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას შორის. მაესტროს თემა მიმდინარე კვირაში დაყადაღებულ სატელიტურ ანტენათან მიმართებითაც დარჩა ყურადღების ცენტრში. საქმე ის არის, რომ ტელეკომპანიის მხარდაჭერის მოთხოვნით აქციების გამართვა გააგრძელეს მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. 3 აგვისტოს მთავარი პროკურატურის შენობის წინ გაიმართა ტელეკომპანია მაესტროს მხარდამჭერი აქცია სახელწოდებით დააყადაღე პროკურატურა. აქციის მონაწილეებმა პროკურატურასთან სიმბოლურად მიიტანეს რკინის კარი წარწერით დააყადაღებულია. ისინი მოითხოვენ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოიხსნას ყადაღა, მაესტროს სატელიტურ ანტენებზე და ტელეკომპანიას კუთვნილი ქონება დაუბრუნდეს. აქციის მონაწილეები ტელეკომპანია მაესტროს ქონების დაყადაღებას გამოხატვის თავისუფლებისა და კერძო ბიზნესში სახელმწიფოს უკანონო ჩარევის პრობლემად მიიჩნევენ. მიმდინარე კვირაში აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ განაგრძო იმ პირთა დაყადაღებული ქონების აუქციონზე გატანა, რომლებმაც პოლიტიკური პარტიებისთვის ფინანსური შემოწირულობები გაიღეს. პოლიტიკური პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ ეტაპზე 17 პირის წინააღმდეგ მიმართა. მათგან აუქციონზე 3 აგვისტოს 9 პირის ქონება გავიდა. აუქციონი 6 აგვისტოს დასრულდება. იმ პირთა შორის, რომელთა დაადაღებული ქონებაც აუქციონზე გავიდა, პროპორციულად ყველაზე მეტი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან. პრაქტიკულად ყველა ნაციონალური მოძრაობის ერთი და ერთიც თავისუფალი საქართველოს მხარდამჭერის გამოკლებით. ქართული ოცნების ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე კანონის გაუმართლებელ სისასტიკეზე ლაპარაკობს.
შეხედეთ, როგორი სასტიკია კანონი, როგორ საშინაო სანქციას ითვალისწინებს. ხალხი უნდა გამოყარონ ქუჩებში თავიანთი ოჯახებიანად იმისათვის, რომ მათ შემოწირულობა განახორციელეს ისეთი, რასაც სახელმწიფო ედავება უსამართლოდ, მაგრამ თქვათ ედავება.
კოალიციამ ქართული ოცნება მიმდინარე კვირაში დაიწყო ზარალის აღწერის პროცესის სტიქიით დაზარალებულ კახეთის რეგიონში. როგორც 30 ივლისს თელავში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა კოალიციის წარმომადგენელმა პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ, მას შემდეგ რაც სპეციალური კითხვარების საშუალებით კოალიციის წარმომადგენლები სრულად აღწერენ სტიქიის მიერ მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალს, ქართული ოცნება ხელისუფლებას ზარალის სრულად დანაზღაურებას მოთხოვს. ფანჯიკიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ 80 მილიონი ლარის გადარიცხვის შემდეგ ბიუჯეტში სამყოფი თანხა გაჩნდა, ხელისუფლება მხოლოდ მცირედი კომპენსაციების გაცემას აპირებს. ცხადი არა ივანიშვილის ფულით, მაგრამ დაზარალებული მოსახლეობის მაქსიმალურად დახმარების დაპირებას ხელისუფლება მიმდინარე კვირაშიც განაგრძობდა. მთავრობა ირწმუნებოდა, რომ დახმარება ყველა ადრესატამდე მიაღწევს, თუმცა სხვა საკითხია, რომ დაზარალებულთა საკმაოდ დიდი ნაწილი მასშტაბური მოსავლის დაკარგვის პირობებში გამოთქვამს უკმაყოფილებას მაქსიმუმ 1500 ლარიანი ფულადი კომპენსაციის გამო. შეიძლება ითქვას, რომ სტიქი დაზარალებულთა დახმარების თემა წინა საარჩევნო პერიოდის ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტად იქცა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება შუაღამის თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. 5 აგვისტოს ყვარელში სამხედრო პატივით დაკრძალეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სერჟანტი ზურაბ ტურაშვილი. რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის დროს დაღუპული მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცისა და ასევე მისი თანამებრძოლის გელა ათიგიშვილის ამოცნობა დნმ-ის ანალიზით მხოლოდ 4 აგვისტოს მოხერხდა. თუმცა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს არ გაურცელებია ინფორმაცია თუ რატომ გაჭიანურდა ამდენი ხნით 4 წლის წინ დაღუპული ჯარისკაცების იდენტიფიცირება. როგორც სამხედრო ექიმმა და რუსეთ-საქართველოს ომის დროს სახმელეთო ჯარების სამედიცინო სამმართველოს უფროსმა ვიცე-პოლკოვნიკმა ლაშა ქოიევამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, დნმ-ის ანალიზის დაგვიანების მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო საიდენტიფიკაციოდ უხარისხო მასალის გამოყენება. როგორც ცნობილია, ცხინვალის მისადგომებთან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაახლოებით 50 ქართველი ჯარისკაცის გვამი დარჩა. უპატრონოდ მიტოვებული რამდენიმე მებრძოლის გვამი კი ოსმა სეპარატისტებმა შეაგროვეს და დაწვეს. ამ ფაქტს ცხინვალის შესასვლელთან ეგრეთ წოდებულ მუხნარში 4 წლის წინ პირადად შეესწრო რუსული გამოცემა კომერსანტულ ასტის ჟურნალისტი ოლგა ალიონოვა და მძიმე შტაბეშტილების შესახებ თავადვე უამბო რადიო თავისუფლებას. ციტატა ოლგა ალიონოვას საუბრის ნაწყვეტიდან. ეს, რა თქმა უნდა, საშინელი სანახაობა იყო. ზემოხსენებული მუხნარის გვერდით მე დავინახე, რომ გვამები იწვოდა. არ ვიცი, ვინ ჩაიდინა ეს. მე და უსვი შეკითხო რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს და სამხედროებს. მათ მიწყეს ბრძანება არ გაგვიცია. ამას აკეთებენ მოხალისეები, რომლებიც ჩრდილო რუსეთიდან ჩამოვიდნენ და რომლებსაც ვერ ვაკონტროლებთო. იხსნებდა ოლგა ალიონოვა, რუსული გამოცემა კომერსანტულ ასტის ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლებასთან 4 წლის წინანდელ სატელეფონო ინტერვიუში. მე კი ვაგრძელებ საუბარს სამხედრო ექიმ ლაშა ქოიავასთან, რომელიც, როგორც ვთქვით, 4 წლის წინ თავად ხელმძღვანელობდა სახმელეთო ჯარების სამედიცინო დეპარტამენტს და უშუალო შეხება ჰქონდა დაჭრილი და დაღუპული ჯარისკაცების ევაკუაციასთან. ბუნებრივია, მე დავინტერესდი, თუ რატომ დარჩა ბრძოლის ველზე 8 აგვისტოს დაცემული ათეულობით ქართველი ჯარისკაცისა და ოფიცრის გვამი, მაშინ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით ქართული ჯარი და პოლიცია 9 აგვისტომდე აკონტროლებდა ცხინვალის დიდ ნაწილს და ქალაქის გარშემო მდებარე სოფლებს. შესაბამისად, დაღუპულთა ევაკუაცია წესით არ უნდა გამხდარიყო დაბრკოლება. ლაშა ქოიავა ათობით დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის გვამის ბრძოლის ველზე დატოვებას სუსტი დისციპლინით, სამხედრო საევაკუაციო სამსახურის არარსებობითა და ზოგადი არაორგანიზებულობით ხსნის.
დაჭრილების გამოყვანა ცხინვალიდან ხდებოდა ისეთია იმ ტრანსპორტით, რომელიც იმ მომენტში მათთვის ხელმისაწვდომი იყო. ეს არ იყო ორგანიზებული, ეს იყო ქაოსური ფაქტორი. ჩვენთან მოუყვანია დაჭრილები პოლიციის ჰაილუქსით, მოუყვანია სამოქალაქოებს, სამოქალაქოს რომ მოყავს დაჭრილები, ეს უკვე საერთო სრული აბსურდია. მოყავდა ჯარისკაცებს, ეს უმძიმესი მომენტი, ანუ მებრძოლი ჩდება ამ დროს და ამით ცეცხლის ინტენსივობა ჩვენი მხრიდან მცირდება, როდესაც მებრძოლს მოყავს დაჭრილი ჰოსპიტალში. ამან განაპირობა ყველაფერი, სადაც ქაოსი, დაჭრილების სატყოფნა, ეგეც გაურკვეველი იყო. და ერთი მომენტიც იყოს, რომ ყველაზე დიდი კატასტროფა ის იყო, ტოვებდნენ თავის დაჭრილ თანამებრძოლებს.
და ამას რა ახსნათ თქვენი აზრით, ლაშა, ამას რა ახსნათ?
ახსნათ მარტივი, ჩვენ არ ყავდა ის ჯარი, რომელიც იყო ბრძოლის უნარია. და ჯარი თუ არ არის ბრძოლის უნარია, ეს უკვე ჯარი აღარ არის. პირველ წელს შემთხვევაში პირველ რიგში ჯარისკაც იმის შეგნება უნდა ჰქონდეს, რომ თავისი დაჭრილი თანამებრძოლი მეგობარი იქნება თუ არ არის მნიშვნელობა, შეიძლება საერთოდ არ იცნობს, მაგრამ დაჭრილი ბრძოლის ველზე არ უნდა მიატოვოს. ეს უნდა იყოს პირველი შეგნება ადამიანის, რაც იმ მომენტში გამოჩნდა, რომ არ ჰქონდა ჩვენს ჯარისკაცს.
ლაშა, და ბოლო შეკითხვა, რამდენი ქართველი ჯარისკაცის გვამი დარჩა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აგვისტოს ომის შემდეგ?
ну эрти зუსტად შემეძლია თქვა, რომ 42 ბატალიონის 25 გვამი დარჩა. დანარჩენი ძირითადი ნაწილი, როგორც მე ვეცი, გამოყვანილი იყო უკვე საპატრიარქოში არის.
რადიო თავისუფლების შეკითხვას პასუხობდა თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი ლაშა ქოიავა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სახმელეთო ჯარების სამედიცინო სამსახურისა და საველე ჰოსპიტლის ყოფილი უფროსი. ლაშა ქოიავამ ომის შემდეგ თავდაცვის მინისტრ დავით კეზერაშვილთან სიტყვიერი დაპირისპირების გამო მალევე დატოვა თანამდებობა და ამჟამად ერთ-ერთ სოფელში ექიმად მუშაობს. რაც შეეხება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს დაკარგულ ქართველ ჯარისკაცებს, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ დროისათვის დაკარგულად ითვლება ერთადერთი სამხედრო მოსამსახურე კაპიტანი პაატა ქარდავა. მის შესახებ უწყების ოფიციალურ საიტზე სხვა ცნობა არ იძებნება. ოფიციალური ინფორმაციით კი აგვისტოს ომის შემდეგ დნმ-ის ანალიზის შედეგად ამოცნობილია სულ 51 ჯარისკაცი, მათი უმრავლესობა თბილისში მუხათგვერდის საძმო სასაფლაოზე განისვენებს. ლაბაროკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, გაცემას კი განაგზობს კულტურული პროგრამა თემით სტალინიზმი და სტალინის ეპოქა. აი ასეთი თემა შეერჩია გიორგი გვახარიამ. და ვიდრე მას გადავცემდე სიტყვას, გეტყვით, რომ სტალინი და სტალინიზმის ეპოქა ასე რკვა იმ დისკუსიას, რომელიც ამ კვირაში გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მოეწყო. დისკუსიას დაესწრო ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია. მას გადავცემ ახლა სიტყვას.
გორში სტალინის ძეგლი აიღეს. მერე დედაქალაქში შეიკრიბნენ და სტალინის ეპოქაზე, სტალინიზმის ბოროტებაზე, სტალინის ავტორიტარულ რეჟიმზე იმჟელეს. ოღონდ გორელების გარეშე. დედაქალაქში გარკვეულ წრეებში გავრცელებული აზრი, რომ გორში მოსახლეობის ერთ ნაწილს, შესაძლოა არც თუ ისე მცირე ნაწილს, სტალინის მიმართ ნოსტალგია აქვს და რომ სტალინისთან ბრძოლა გარედან, ესე იგი თბილისიდან ხდება. ამ განწყობით გავემგზავრეთ გორში, რათა მონაწილეობა მიგვეღო გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მოწყობილ დისკუსიაში. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისში დაგხვდნენ უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები. შესაძლებელია სულ სხვანაირად წარმართულიყო დისკუსია, მაგალითად სტალინის მუზეუმში რომ ჩატარებულიყო სტალინის ექსპონატების ფონზე. ამას ვერ გეტყვით, ფაქტია რომ ზიგა ვერტოვის ფილმის „იავნანას ჩვენების“ შემდეგ გამართულ დისკუსიაში სტალინის ეპოქის მიმართ ნოსტალგია არავის გამოუხატავს. ზიგა ვერტოვმა იავნანა 1927 წელს გადაიღო. დიდი რეჟისორი, რომელიც მას მერე რაც სტალინმა ჩაიგდო ხელში ძალაუფლება, მთლიანად მოწყვეტეს კინოწარმოებას იმ უბრალო მიზეზით, რომ მისი კინოფილმების ექსპერიმენტული ენა ხალხს არ ესმოდა. 1927 წელს იღებს ფილმს იავნანა, იღებს ფილმს სტალინის გულის მოსაგებად, ფილმ „პანიგირიქს“, რომელიც წესით ბელაც უნდა მოწონებოდა. ვერტოვმა ხომ ისეთივე ძეგლი დაუდგა სტალინს, როგორც სხვები უდგავდნენ. მაგრამ არა ისეთივე. არა ისეთი ფილმი გადაიღო, როგორც მიხეილ ჭიაურელი გადაიღებდა მაგალითად სტალინზე. ვერტოვმა გადააჭარბა, ან როგორც დისკუსიაზე ილიას უნივერსიტეტის პროფესორმა ლევან გიგინეიშვილმა აღნიშნა, გადაამლაშა.
ამ რეჟისორმა გადაამლაშა თუ არა, ეს უნდა ნახო იმ კონტექსში, არა? მაგრამ ისე გადაამლაშა თუ არ გადაამლაშა, ერთი რაღაც ხადია, რომ ქმნის სურათს სამყაროს. ეს თე კოსმოლოგია ამფერი, სადაც ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს. არის ბედნიერება, სიკეთე, ის აქ არის, მისი ცენტრი მოსკოვში არის, ესაც მექასავით ასე.
ასე თუ ისე ლევან გიგინეიშვილის თქმით, ვერტოვმა, ისევე როგორც სტალინისადმი მიძღვნილი ფილმების სხვა ავტორებმა, ერთნაირი სურათი დახატეს 30-იანი წლების საბჭოთა კავშირისა. ეს ჩაკეტილი სურათი და ჩაკეტილი საზოგადოება გორში გამართული დისკუსიის მონაწილეთა თქმით სტალინური რეჟიმის სახეა. თუმცა ეს სურათი მარადიულად მეორდება ტოტალიტარულ ქვეყნებში და არც ჩვენი საზოგადოებისთვისაა მაინც და მაინც უცხო. სხვათაშორის სტალინის ძეგლის დემონტაჟი ღამით, ისე რომ მანამდე გორში ერთი დისკუსიაც კი არ გამართულა სტალინის ეპოქის სიმბოლიკის, საბჭოთა სიმბოლიკის თემაზე, ამ ჩაკეტილი სურათის ერთ-ერთი თანამედროვე ინტერპრეტაცია არის.
ფუნდამენტურად გამოცხადდა კლასი და ისტორიის მედროშე კლასი ვიდრე ადამიანი. ამიტომ თუ მედროშე კლასი იმარჯვებს და მას ხელს უშლის არა პროგრესული კლასი, რომელიც ამ თვა განადგურდეს ისტორიის ლოგიკით, უნდა განადგურდეს. ძალდობას დასაშვები, ანუ პიროვნება აღარ აღიქმევა, პიროვნება თავის მარადიულ ფასეულობაში, არა დაიქმევოს კლასი. კლასი უფრო მეტი არის ვიდრე პიროვნება. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში აღარ გამოდის ზოგადკაცობრიული მორალიც. ამიტომ ეს გაუქმება ადამიანის პიროვნების მარადიულ ფასეულობის, აი ეს იწოვს მე წვანე გზასაძლევს ტოტალიტარიზმს.
იმისათვის რომ ეს ყველაფერი საზოგადოებამ გაიაზროს, იმისათვის რომ ყოველმა ჩვენგანმა დამოუკიდებლად ისწავლოს აზროვნება, სტალინის ეპოქის ფესვების შესწავლა აუცილებელი. დისკუსიაზე ითქვა, რომ რუსეთში ამ ხრივ უკეთესი მდგომარეობაა, რადგან ასე თუ ისე შენარჩუნებულია იმ ეპოქის კინოს არქივები. სხვა საქმეა, რომ დღეს ყველას არ შეუძლია შევიდეს უშიშროების არქივებში. საქართველოში ისტორიკოს დავით ჯიშკარიანის თქმით, მდგომარეობა უფრო მძიმეა.
სამწუხაროდ, რომ ფილმები და კადრები ამ ეპოქაზე არ არსებობს, თუ რამე იყო სახელმწიფო უშიშროების არქივში შემონახული ეს მომასალები უკვე დამწვარია და თუ რამე იყო კინოფონდებში, მე არ მემუშავია და როგორც ლაშა ბაქრაძე მითხრა, დიდი არაფერი არ არის სახელმწიფო შემონახული.
დისკუსიაში, რომელიც გორში გაიმართა, ადგილობრივმა ისტორიკოსებმა ვაჟა ჩოჩიამ და ელდარ მამისთვალოვმა მიიღეს მონაწილეობა. იავნანაზე საუბრისას ელდარ მამისთვალოვმა ასე დაახასიათა ეპოქა და გარემო, რომელიც ზიგა ვერტოვმა გამოხატა თავის ფილმში.
ეს იყო საყოველთაო ფსიქოზი რა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიკუკურებთ. ეს არის ფსიქოზი, ამას სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევთ. როდესაც ადამიანები ბონების დაკარგვამდე მიყვანილიან იმ მდგომარეობაში, რომ მათ ვიღაცას უნდა სამთელი დაუნდო, ვიღაცას უნდა ილოცონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
რაც შეეხება სტალინური სიმბოლიკის მოსპობას და ძეგლების აღებას, ელდარ მამისთვალოვის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია რატომ შეიძლება დღეს ებრძოდნენ საბჭოთა სიმბოლიკას, წარსულის გადახაზვა ასეთი სახით წარსულისგან ვერ გაგვანთავისუფლებს. წარსული მუდამ ჩვენს გვერდით იქნება, თუკი მას არ გავიაზრებთ. ისტორიისადმი ტუშის გადასმა სტალინიზმის პრობლემას ვერ გადაწყვეტს და სტალინის მიმართ ნოსტალგიაც მუდმივად იქნება. ელდარ მამისთვალოვის თქმით, ის დღესაც ხშირად ხვდება ადამიანებს და არა მარტო გორში, რომლებიც სტალინური რეპრესიების გამართლებას ცდილობენ.
Ну, мне что-то критикуль дамокидебули вас ровам жганит, и шенчус гомаралинар даухритя. Метхари ар даухритя, и мне дамихритао. Майнц мигварсо. Мэ винда гихритан меткида. Мама дамихритао, бидза дамихритао, эс дамихритао, эс дамихритао. Мере метки. Ара. Ай, сачиро иху. Эхла, родесац сачироеба, сачироебис дамихедит гаамартлеб адамянебис дахритас. Мэ поэтус асети штабешлеба мекнебода. До дгэсац амрчеба. ჩემს სიცოცხლეს ვაღიარებ. ადამიანები, რომელსაც შეუძლია დახვრეტები გაამართლონ, მე ასე მგონია, რომ მელაპარაკება ჯალაქი, რომელსაც იგივეს განმეორება შეუძლია.
დისკუსია სტალინზე და სტალინიზმზე, რომელიც ამ კვირაში მოეწყო გორში, შესაძლებელია მთელი ციკლის დასაწყისი იყოს. ბევრად უფრო ეფექტური იქნება, თუ ასეთი დისკუსიები სტალინის მუზეუმში გამართება. ეს გამოაცოცხლებს მუზეუმს და სტალინის ნივთებს. მუზეუმში წარმოდგენილ ექსპონატებსაც სულ სხვა რაკურსით დაგვანახებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, გაცემას განაგზობს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გასული კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლების საიტზე გამოქვეყნდა გიორგი გვახარიას ბლოგი სათაურით „დემოკრატია არა იხვი“. მასში გიორგი საუბრობს იმაზე, თუ როგორ გათავისუფლდა არაერთი ფობიისაგან ავსტრიელი ფსიქიატრის ვიქტორ ფრანკლინის მეთოდოლოგიის წყალობით. თუმცა გიორგი არც იმას მალავს, რომ ვერაფერი მოუხერხა მის მთავარ ფობიას: სიყვითლის სისხლს, ბულვარული პრესის სიშსა და სიძულვილს. თუმცა გიორგი ვახარიას აზრით ამ ყვითელ ტერორს არ შეუშინდა ქართული ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა, რომელმაც მედიას დაუფარავად უამბო, თუ როგორ ცდილობდა სავარაუდოდ სპეცსამსახურის წარუმადგენელი მის დაშანტაჟებას მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი პიკანტური ინფორმაციის გასაჯაროების მუქარით. ძალიან მომეწონა ეს სტატია. ეს ის შემთხვევა, როცა არც ერთი ფრაზა არ მეზედმეტება და ემოციურადაც სწორად დამისამართებულად მიმაჩნია, წერს ნონა ბათუმიდან. აი, გიორგი გერმანიიდან კი კითხულობს: რითი მტკიცდება ნოდარ ჩაჩუას დაშანტაჟების ფაქტი? იმით, რომ ჟურნალისტი საკუთარ თავს უდგება მოწმედ და კურიოზული ისტორია სწובה იმის შესახებ, თუ როგორ ჩაუშდა უცნობ კაცს მანქანაში და ხელისუფლება რა შუაშია საერთოდ? სვამს კითხვას გიორგი გერმანიიდან. ვინმე მისენბაუმი პლანეტა ვენერადან კი, როგორც ჩანს, ანგლობის ხასიათზე დაუყენებია გიორგი გვახარიას ბლოგს და მე ვიტყوري ასეთ ცინიკურ იდეას ავითარებს. ერთადერთი გამოსავალი მდგომარეობს კანონის შემუშავებაში, რომელიც დაავალდებულებს ყველა მოქალაქეს დაკავდეს საჯარო სექსით და მასტურბაციით. შემდეგ მოეწყობა დედი შობილა მდგომარეობაში მიტინგი. გვიყვარს მაინც და დიდი გამოცდილება გვაქვს ქართველებს, სადაც ხოტბას შევასხამთ ადამიანის სხეულს და საჯაროდ ვაღიარებთ ყველა, რომ სექსი სიცხვილი არ არის. აი, მაშინ ყვითელი პრესა არსებობას შეწყვეტს და კაცობრიობა ღმერთიც შვებით ამოისუნთქავს, ირონიულად წერს ერთ-ერთი კომენტატორი სახელად მისენბაუმი. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა სალომე ასათიანის ბლოგი დასკვნის გარეშე. ავტორი წუხს იმაზე, რომ ყველა მნიშვნელოვანი იდეა, იდეოლოგია, პრინციპი თუ ფასეულობა, რასაც კი ხელი მოჰკიდეს ქართველმა პოლიტიკოსებმა, სწრაფად და ერთმნიშვნელოვნად გადააქციეს გროტესკად და კარიკატურად. რუსული საფრთხის კლიშეზეც არღის ბევრი ლაპარაკი, წერს სალომე ასათიანი. ისედაც ვიცით, რომ ეს ძალიან რეალური და მწვავე გეოპოლიტიკური პრობლემა მათი რიტორიკის წყალობით პრიმიტიულ ნაციონალის პლაკატურ მტრის ხაც პოლიტიკურ პარანოიას და ოპონენტებთან საბრძოლელ იარლებს გაუტოლდა. ახლა კი მგონი უკვე თავსაც გადააჭარბეს. განახლებული მთავრობის ახალი პრიორიტეტების მხოლოდ გამოცხადება იყო საკმარისი საიმისოდ, რომ სოციალური სახელმწიფოს იდეისაგან თუ სოციალური პოლიტიკის პრინციპებისაგან უხეირო იმიტაცია თუ უხერხული პაროდია შეგვშენოდა ხელშიო. წერს სალომე ასათიანი და იქვე იმასაც აღნიშნავს, რომ თავის მხრივ უბრალო ხალხის გაჭირვებაზე ქედმაღალი, პათეტიკური და მელოდრამატული ინტონაციით ლაპარაკს არც ოპოზიციური კოალიცია, ქართული ოცნების ლიდერები თაკილობენ. Salomi Asatianis blogze, rogoc mosalodneli iqo, tsxari diskussia gachagda imdenad aratavat siqalbisa da populizmis politikur viruse, aramed imaze tu vinupro metad populistia, martveli partia natsionaluri mozdraoba tu koalitsia kartuli otsneba. Autori Armin Itzers. Salome, socialuri temebi ki ara ghirseba aqara shlegma misham qvelas. Tkveni varaudebis Zoidze Dumbadzis charchoebs versteba. Esaa dges mtavari. ძალიან კარგია რომ აკრიტიკებთ. ძალიან ბევრმა არც იცის ვინ არიან ეს ადამიანები. ხვალ ისინი შეიძლება კოალიციაში აღარ იყვნენ, როცა მიშა ყავს პრეზიდენტად. ჯერ იმაზე იზრუნეთ, რომ ეს ჭირი მოშორდეს ქვეყანას. აი ასე ამუნათებს ავტორი არმინი სალომე ასათიანს. ძალიან ორიგინალური და დამაფიქრებელია მაიას კომენტარი თბილისიდან. სალომე, ვეთანხმები წერილში გამოთქმულ მოსაზრებებს და ფინალიც მომეწონა დასკვნის გარეშე. ალბათ რეალურ გამოსავალს ვერ ხედავ და იმიტომ მე კი ჩვენი შემხედვარე მეგრილზე ანეკდოტი მახსენდება. სიკვდილით დასჯის წინ ბოლოს სურვილის სასრულებას რომ შეჰპირდნენ. მეგრელმა მიკროფონი მომიტანეთო. მიუტანეს და ამუბედურმა სასოწარკვეთილი ხმით იყვირა. მიშველეთ! თქვენი არ ვიცი და მე უკვე მაგ მეგრელის დღეში ვარ, თუმცა მშველელიც არავინაა. ყველგან სიყალბე და პათეტიზმია. წერს მაია თბილისიდან. Amit დასრულდა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მოგხსენებთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნებით. ამისათვის ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოგზობთ შუაღამის თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მისი ავტორი მალხას ხარბედია. გვიამბობს თუ ზაფხულის ხვატის მიუხედავად რას კითხულობს, რა წიგნებს ეტანებიან საქართველოში წიგნის მოყვარულები.
ახლა გაგანია ზაფხულია და თამამად შეიძლება საგანცხრომო საკითხავსაც მივაქციოთ ყურადღება პოპულარულ ლიტერატურას, რომელიც ბოლო დროს საკმაოდ ხშირად გამოიცემა ქართულ ენაზე. ასეთებს შორის ალბათ ყველაზე მეტად უნდა გამოვარჩიოთ სტიგ ლარსონის სოფლიო ბესტსელერი, რომლის მეორე წიგნიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ უკვე გამოსცა. რამდენიმე თვის წინ ნიკა სამუშიას მიერ გადმოქართულებულ პირველ ნაწილს ახლახან მეორეც მოყვა. გოგონა, რომელიც ცეცხლს ეთამაშებოდა. და როგორც თარგმნელმა მითხრა, შემოდგომაზე მესამე ნაწილსაც უნდა ველოდოთ მშობლიურ ენაზე. ახლა ავტორს რაც შეეხება, ბევრმა შეიძლება იცით, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ ეს გახლავთ შვედი ჟურნალისტი სტიგ ლარსონი, რომელიც 50 წლისა გარდაიცვალა 2004 წელს და სამის კელტანიანი რომანი დატოვა. მალევე მისი გარდაცვალების შემდეგ რომანები მსოფლიო ბესტსელერებად იქცნენ. მის მიხედვით 2009 წელს შვედებმა სამი ფილმი გადაიღეს, 2011-ში მათ ამერიკელებმაც მიბაძეს. ეს ფილმები ალბათ ბევრ თქვენთაგანს აქვს ნანახი. სტიგ ლარსონი ცნობილი იყო თავისი ультрамემარცხენე შეხედულებებით და თარგმნელმაც ამ თემით დაწყება ამჯობინა საუბრის.
მთელი კარიერის მანძილზე მუშაობდა ასეთ მემარცხენე ჟურნალებში, გაზეთებში, ტროცკისულ და კომუნისტურ ჟურნალებში შვედეთის და სხვათა შორის მის მიმართაც არიყვნენ დადებითად განწყობილი შვედეთის მთავრობის წარმომადგენლები. Да, хшият миугия, вкат мукарис цэрилеби, дамукребиан, вкат канатгуребитас. Да арис эчვები, ро, ну, дадио да эчვი, ро, вкат ларсонис сиклилში гараши залес миузгис цулили.
Амеч зоги арареалурад მიიჩნევს. Схვები კი ბევრ სიგარეთს აბრალებენ ლარსონის ინფარქტის გარდაცვალებას. ერთამეზე ყველა თარხდება. ლარსონს და მის მეგობარ ქალს მუდმივი ზეწოლის და მუქარის პირობებში უწევდათ ცხოვრება. როდესაც ნეონაცისტებმა 1999 წელს შვედეთის პროკავშირის ერთ-ერთი ლიდერი მოკლეს, მკვლელის ბინაში წერილის შესახებ ინფორმაციები და ფოტოები აღმოაჩინეს. ამის შემდეგ ლარსონს პატრა წიგნის კი დაუწერია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ჟურნალისტები ასეთი მუქარის და დევნის შემთხვევაში. ედგარი ცნობარი რისკიანი ჟურნალისტისთვის. ისე ზოგიერთ ქართულ ჟურნალისტს გამოადგებოდა ეს ცნობარი.
საერთოდ როცა ბესტსელერებზე საუბრობთ, ყოველთვის არის ესეთი მიდგომა, რომ ძირითადად არის გასართობი წიგნები. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ გასართობია, ესე იგი რაღაც მხრივ საინტერესოა, იმიტომ რომ უინტერესო წიგნი ვერ გაერთობი. ანუ რაღაც საინტერესო თემა არის ყველასთვის. Ну, ам конкретულ შემთხვევაში ძირითადი თემა მაინც ეს არის ქალზეძარადობის საკითხი პირველ წიგნში განსაკუთრებით. არის თვითონ ლარსონის თქმით ახალგაზრდობაში შეესწრო, ვთქვათ, გოგონას გაუპატიურების სცენას. სკოფური გაოპატრიურების სცენას და ამან იმოქმედა, ძალიან იმოქმედა მის ფსიქოლოგიაზე. სხვათაშორის თუ სწორად მახსოვს იმ გოგონას ერქვა სწორედ ლიზბეთი, მთავარი გმირის სახელი მის ტრილოგიაში.
ეს წიგნის დაწერის ერთ-ერთ მოტივს რაც შეეხება, თუმცა ამის გარდა ბევრი სხვა საკითხი შეიძლება წამოვიდეს წინაპლანზე.
მეორე მხრივ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს წიგნი არის თანამედროვე მკითხველისთვის გათვალისწინებული, გმირებიც თანამედროვე გმირებია, ძალიან ორიგინალური. მიუხედავად იმისა, რომ კრიმინალური რომანი, ანუ დეტექტივია, წიგნის მთავარი არცერთი მთავარი გმირი არ არის დეტექტივი. ერთი არის ჟურნალისტი, მეორე არის ჰაკერი, ასე თქვა. ალბათ ესეც იწვევს მკითხველის დაინტერესებას. ეს იგრძნობა მის წიგნებში და შეიძლება რაღაც რაოდენობა მკითხველის ამიტომაც ინტერესდება მისი წიგნებით. Ну, სიუჟეტი ახსენთ ორიგინალურია, იმიტომაც რომ დეტექტივი ზოგადად საინტერესო საკითხია და ბევრი მკითხველი ყავს. როცა სიუჟეტიც ორიგინალურია და გმირებიც ორიგინალურები არიან, ით უმეტეს.
ახლა გმირებს რაც შეეხება, ზოგს მიაჩნია, რომ ლარსონის წიგნი მისი ერთი ბწკინვალე მიგნების გამო გახდა ასე პოპულარული. მიგნება კი შემდეგში მდგომარეობს. წიგნის მთავარი გმირები, ჟურნალისტი ბლუმკვისტი და ჰაკერი ლიზბეთ სალანდერი, ასტრიდ ლინდგრენის ორი ძალიან ცნობილი პერსონაჟის დიაქრონულ ვარიანტად აქცია ავტორმა. საუბარია 14 წლის დეტექტივ კალე ბლუმკვისტზე და პეპი გრძელწინდაზე, რომლებიც თითქოს გაიზარდნენ და თანამედროვე ხიფათებში გაიხვივნენ. ლიზბეთი მეორე რომანში ცოტათი შეცვლილი გამოდის ასპარეზზე. მართალია, ისევ მეტრანახევარია სიმაღლეში და ისევ 40 კილოს იწონის, მაგრამ სამაგიეროდ გენუის კლინიკაში მკერდი გაიდიდა და პირსინგები მოიძრო ძუძუსთავიდან, ქვედა ტუჩიდან და მარცხენა სასქესო ბაგიდან. ასევე გამოიძრო ლურსმანი ენიდან და ამჯერად მხოლოდ მარცხენა წარბზე და ჭიბზე დარჩენილი პირსინგებით წარდგება მკითხველის წინაშე. როგორც ზემოთ თქვი, შემოდგომაზე მესამე წიგნსაც უნდა ველოდოთ. მანამდე კი რაღაც მასალების გეკვისას მეოთხე წიგნის მოკლე შინაარსად გადავაწყდი, რომელიც ლარსონის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე გაუგზავნია თავისი მეგობრისთვის, ჯონ ჰენრი ჰორნბერტისთვის. რომანის მოქმედება კანადის ერთ ძალიან მიყრუებულ ადგილას, საქს ჰარბორში იწყებოდა, სადაც სალანდერი და ბლუმკვისტი აღმოჩნდებიან. წელში ასეთი პასაჟიცაა, ციტატა: საქს ჰარბორში 134 ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც მხოლოდ კვირაში ორჯერ უკავშირდებიან დანარჩენ სამყაროს, ვერტონების საშუალებით, ისიც იმ შემთხვევაში, თუ ამინდი გამოვიდა. სამაგიეროდ, იქ 58000 ხარვერძია, რაღაც საშუალოა ბიზონსა და ცხვარს შორის. 80 სხვადასხვა სახეობის ყვავილი, რომელიც მხოლოდ ორი კვირის განმავლობაში ყვავის ივლისში, და 1500-ზე მეტი პოლარული დათვი.
ეს ხო მალხას ხარბედია და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ აც იმას განაგძობს თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების თხოვნით კი დღიურებს წერდა საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
მაშასე შუაღამის თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზობს თავისუფლების დღიურები. კვირის განმავლობაში ნაფიქს ნანახსა და ნააზრებს გაგვიზიარებს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე.
29 ივლისი, კვირა. დილა, მე და ყობა ხაბაზი სამეგრელოსაკენ მივქრით. მანქანის სალონში კონდიცირებული სიგრილეა. გარეთ ძალიან ცხელა. ორივე იმდენად მოთენთილი ვართ, რომ ჩვეულებრივი მგზავრული საუბრის თავი არ გვაქვს. ამის მიზეზი ლონდონში ოლიმპიადის გახსნის გრანდიოზული ცერემონიის ტრანსლაციის გვიანი დრო, მომდევნო დატვირთული პაპანაკება და მდუღარე ღამე იყო. სულ 3 საათი მეძინა. ვთვლემ, პეკინში ოლიმპიადის გახსნის 4 წლის წინანდელი დილა მახსენდება. ტყვიავი, 8 აგვისტოს დილის ფრონტისპირა სიჩუმე, ავიაციის პირველი შეტევები, პირველი დაჭრილები. გამახსენდა 2008 წლის 5 აგვისტოს. საღამო, ანტალია, სასტუმროს ჰოლი, კონიაკის ეთბოს უსხედვართ. დილით საქართველოში ბრუნდებით, ყველაფერი ვიცით. აღველებულად, მაგრამ ხმადაბლა საუბრობთ. გრუზინი კუტიტე მოგვიახლოვდა შუახნის რუსი. მოვიპატიჟეთ. უკვე ნასვამი იყო. 1-2 ჭიქის შემდეგ ტონი ირონიული და აგრესიული გაუხდა. მე ვასკორა ბამბი ვუდიემ. ეტო ამია კაკ ლოჩიკა ბიშაიო. დღესაც ეს ვიმღრნის. ეს ფრაზა საქართველოს სიძულვილ მოათქმენა თუ მართლა იცოდა ის, რაც რამოდენიმე დღეში დატრიალდებოდა. 4 მძიმე წელიწადი. რამდენი გადაიტანა საქართველოს დროის სამცირე საპირე მონაკვეთში. როდის გამთლიანდებით, როდის გავერთიანდებით, როდის გახდება საქართველოს წარმატებული მდიდარი და ერთიანი ქვეყანა? მომდევნო ოლიმპიადა გაიხსნა. მომდევნო 8 აგვისტოს გვიახლოვდება. მალე არჩევნებიც იქნება. მალე ქუთაისს მიუახლოვდით. ვინ წარმოიდგენდა თუნდაც ერთი წლის წინ რომ აქ ახალი საპარლამენტო დედაქალაქი აშენდებოდა? შეუმჩნევლად მიუახლოვდით ხობს. 12 საათისათვის საკრებულოს თავმჯდომარის ბატონ მამუკაჭო ხონელიძის თანხლებით ახალი სოფლის მოსახლეობა შეხვდით. გზის პირად 40 ადამიანის რკალი თავაზიანად ხელის ჩამორთვევით მოგესალმა. კობა და მე მათ შორის ვდგებით და ახალი სამთავრობო პროგრამის ძირითადი დებულებების განმარტებას ვიწყებთ. ძალიან ცხელა, 38-39 გრადუსია. მზეში ვდგევართ. გზაზე მძიმე თვითმფრინავები ხმაურით მოძრაობენ. ღორღი მიაქვს სოფლის მშენებარე ეკლესიისათვის. მიუხედავად ამისა, ყურადღებით და დაძაბული სახეებით გვისმენენ. კობა ომახიანად, ენთუზიაზმით და დეტალურად წარადგენს 2012-2016 წლების სამოქმედო გეგმის ძირითად პოსტულატებს. კობას შემდეგ ჩემი ძერია. ყვებით როგორ უზრუნველყოფს სახელმწიფო ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას, უფრო მეტი ოჯახისათვის. წელს თითქმის 2.5 მილიონი ადამიანი დაიზღვევა. პენსიის ოდენობა 1 სექტემბრიდან მატულობს. 100 საავადმყოფოს პროექტი წარმატებით განხორციელებული. 1000 სოფლის ექიმი უფასო სასწრაფო დახმარება და სახელმწიფო პროგრამები მოქმედებაშია. ჩვენი 1-საათიანი გამოსვლის შემდეგ უხერხული პაუზაა. აუდიტორია თითქოს უფრო მოახლოებულია. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ახალს არაფერს ვეუბნებით. ძირითადად მათთვის უკეთ ცნობილი და თითქოს სათქმელი არაფერია. სიჩუმეს ისე ჩვენ ვარღვეთ. ვთხოვთ აზრი გამოთქვან თავიანთი საჭიროებებისა და გასაჭირის შესახებ. ამბობ. ისე რაც მათგან მოისმენთ, სამართლიანია და ჩემს მიერ სხვა სოფლებში მოსმენილისაგან დიდად არ განსხვავდება. დღესვე თითქმის ანალოგიური სცენარით კიდევ სამ სოფელში, ჭალადეთში, შუა ხორგასა და ხორგაში გავმართეთ შეხვედრა. ცხელი დღის ბოლოს ფოთს გავემგზავრეთ. იქ დეპუტატებს ბატონ ზაზა გამცევლიძეს და გია როინიშვილს შევხვდით. მათთან ერთად ღამით პორჩის ზღვის პირას ცივი ხილი დამსახურებულად მივირთვით და თან უზარმაზარ ნარინჯისფერ გემის დატვირთვას უცხირეთ. იქვე რესტორანში გამშვილარი კედლებს მიღმა ახალგაზრდები შეუსვენებლად ცეკვავდნენ. მუსიკა არის მოდა. ღამის სიცხე ზრუნვლად გავექეცით. დღე დასრულდა. 30 ივლისი, ორშაბათი, ფოთი. დილიდანვე ჩახუთული, სველი სიცხეა. სასტუმროში ისე გრილა, რომ გარეთ გასვლა არ მეხალისება, მაგრამ 26 საუკუნოვანი ფოთი საქართველოსათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის და პერსპექტივის მქონე ქალაქია. ქალაქის მერის ბატონ გოჩა ლემოჯავას თანხლებით ჩვენი დეპუტატების გუნდი პორტს მიუახლოვდა. პორტში შესვლისთანავე მიწაზე გემის ბაგირით ხარიხაზე ჩამოკიდებული 180 კილოგრამიანი ქვის პირამიდა დევს. ეს არგოს ღუზის იმიტაციაა. გადმოცემის თანახმად მისი დაზრა მხოლოდ ჰერაკლეს შეეძლო. ოდნა მოშორებით ზედ ზღვის პირზე მარმარილოს კოლხი მედია ჰორიზონტ გასხერის. წასულა უნდა თუ ინმესელის ვერ მიხვდება. ერთი რამ უდავოა, მედია თავის დროის ფარმაციის, კოსმეტოლოგიის, დიეტოლოგიის და კიდევ ბევრი სამედიცინო მიმართველების მცოდნე გახდა. იგი მითიურ სამყაროს ყველაზე დიდი ექიმია და თუ ლოგიკურად ჰარმონიულად ჟღერს გაცილებით უფრო ნაკლებად ცნობილი ჰიგიას ჰიგიენა, რატომ არ შეიძლება იგივე პარალელი მედიაზეც გავრცელდეს? ანუ მედია მედიცინა. აი რა დაუტოვა ამ ქალმა კაცობრიობას, მათ შორის ჩვენ. ზაზას და გიას ჩხოროწყუ შეუდებიან. ჩვენ ვემშვიდობებით ფოთს და დაფნის სამყაროსკენ სოფელ პირველ მაისსა და ხეთასაკენ მივემართებით. 12 საათია. ისევ თაკარამზე. ძალიან ცხელა. 5 საათში 4 სოფელში 200 ადამიანს გავესაუბრეთ. მოსაღამოვდა. მობილური ზაზა დამიკავშირდა. ლუგელას ხეობაში გვეპატიჟებიან და გირჩევთ ასეთი შანსი ხელიდან არ გაუშვათო. წავედით. დაახლოებით საათნახევარში დაფნის ქვეყნიდან ბზის ქვეყანაში აღმოჩნდით. ბზის ტყე პირველად ვნახე. ბზა კავკასიურ პალმად წოდებული ხე დაფნის მაგურად მითიური მცენარეა. იგი 6-7 წელიწადს ძლება და მეც სოცხლოს, მაგრამ ლუგელას ხეობაში ბზა მასიურად ხმება. ზაზა ბოტანიკოსი ამიხსნა, რომ ბზას გახმობა აჭარაშიც დაუწია. ცხელი დღე უეცარმა მსუყე კოპის პირველმა წვიმამ შეცვალა. მანქანაში სიმყუდროა. გარშემო წყლის ფარდის მიღა აღარაფერი მოჩანს. ქუთაისამდე გადაუღებლად წვიმს. ზესტაფონის ლავაცები მუშაობს. ჩვენი ხსნის ერთ-ერთი გზა დასაქმებაა. 31 ივლისი, სამშაბათი. მანქანით ეკლესიისკენ მივემართებით. ჩემი მეუღლე ქეთევან ტატიშვილი და ქალიშვილი ირინა რადიოს აწოლებენ. უეცრად მესმის. პირველებმა ვინ საქართველოში ხელოვნური განაყოფიერების მეთოდზე მუშაობა დაიწყეს, მართალია ცხოველებში იყვნენ ქეთევან ტატიშვილი, ინგა ქურდოვანიძე, ირინე კონსტანტინოვა. ჯგუფს პროფესორი სიმონ ნადარეიშვილი ხელმძღვანელობდა. შემდეგ გვიანბეს დიდი ხნის წინანდელი ჩემთვის კარგად ნაცნობი ისტორია საქართველოში ხელოვნური განაყოფიერების მეთოდი ჩამოყალიბებისა და განვითარების შესახებ. გამახსენდა 70-იანი წლები, ჩვენი უყუდრო ოთახი, სულ პატარა ირინა, მეგობრები, კეთინო საქმისადმი თავდადება. კეთინო მაშინ ჟორდანიის სახელობის ადამიანის გენერაციულ ფუნქციათა ინსტიტუტში მუშაობდა. ადამიანებზე ინვიტრო მეთოდის ათავისებლად მოსკოვს მიავლინეს, მაგრამ მისი ყოფნის პერიოდში ექსპერიმენტული ლაბორატორია დახურეს. ასე დარჩა ნასწავლი და დახელოვნებული კეთინო სამსახურის გარეშე. მეთოდის თავიდან ათვისება და დანერგვა უფრო მარიფათიან ადამიანებს მიანდეს, გულდა სატყვედია. ძალიან სევდიანი დღე გამომივიდა. 1 აგვისტო, 4 შაბათი. შვებულებაში ვარ, მაგრამ სამსახურში მაინც დავდივარ. თანამშრომლები დათხოვილი არიან. მხოლოდ ელენე შრომობს თავის ოთახში. ბატონო ოთარ, სუროგაციის თაობაზე წერილია შემოსული. ახლა გადახედავთ თუ შემოდგომაზე, მირეკავს ელენე. გრძელდება გუშინდელი რეპროდუქციის თემა, გამიელა თავში. საქმე იმაშია, რომ მე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ კანონპროექტთა პაკეტის ავტორი და ინიციატორი ვარ. ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის სუროგატულ დედობას აღიარებს მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ ქალს არ აქვს საშვილოსნი. ასე რომ საკითხი გადასაწყვეტია. დღეს გამოცხადდა, რომ პარლამენტ არჩევნები 1 ოქტომბერს ჩატარდება. 2 აგვისტო, 5 შაბათი. ისე გზაში ვარ. 12 საათისათვის ბაღდადში უნდა ვიყო. ბატონ თემურ ყოხოძეს ზუსტად დათმულ დროს შევხვდი. თითქმის 5 საათის განმავლობაში შეხვედრები მქონდა ნერგაძეების ეწერის, აჯამეთისა და დიმის მოსახლეობასთან. პრობლემები ყველგან ერთია, მაგრამ თითქმის ყველგან წყლის დეფიციტს უკავშირდება. ვერსად ადგილობრივ ხელისუფლებას ვერ დაადანაშაულებ. თითქმის ყველა სოფელში სხვადასხვა მოცულობით, მაგრამ რაღაცა მაინც გაკეთებულია. უცხლობის, უფრო ზუსტად კი წყალნაკლებობის და კიდევ უფრო ზუსტად მისი არარეგულარული ან არა 24 საათიანი მიწოდების მიზეზები აღმოფხვრადია. მოკლედ, თუ გული გულობს, წყლის პრობლემა ძალიან სწრაფად გადაიჭრება. საღამოს 6 საათისათვის ბატონმა თემურმა საირმის დათვალიერება შემთავაზა. მივდივართ ახლად მოასფალტებულ გზაზე. თვალწარტაცი ხეობა. 2 წლის წინ ამ ვიწრობში გაუგზავებელი გზის პირას კომუნისტების პერიოდიდან შემორჩენილი, უპატრონოდ მიტოვებული, ჩამონგრეული, დახავსებული და გაძარცვული რამდენიმე შენობა დამხვდა, ყვება ბატონი თემური. ამასობაში ულტრათანამედროვე სამედიცინო ხელსაწყოებით აღჭურვილ ბალნეოლოგიურ კორპუსს მიუახლოვდით. უნიკალური საჭიროებაზე მორგებული ნაგებობა სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს. 850 დამსვენებელს ემსახურება სპეციალურად გაცვლილი და ეკიპირებული სტაფი. საოცრება. 3 აგვისტო, პარასკევი. სამუშაო კვირის დასასრულია. მოქალაქეთა წერილების პასუხს გასაცემია. ვზივარ და მუშაობ. ბატონო ოთარ, ღირსების ორდენსა და მედალზე 4-4 ადამიანი წარგიდგენია და არგუმენტაცია არ ახლავს სიას. ექნება მოგვაწოდოთ, მირეკავენ სამინისტროდან. 2 წლის წინ კოლეგების ჯგუფი წარადგინეს სამთავრობო ჯილდოზე. ჩემი აზრით საკმაოდ მყარი არგუმენტაციით. სამინისტრო შეპედი, რომ ამ არგუმენტებს ორ შაბათს განმეორებით გადაუგზავნი. გადავაგზავნი ისტორიას იმის შესახებ, თუ როგორ შეძლეს ამ ადამიანებმა უმოკლეს ვადაში საქართველოში შეექმნა და დაემკვიდრებინა პალიატური სამსახური, რომლის ადარი მსოფლიოს მცირე ნაწილში თუ მოიპოვება. როგორ შეექმნა პალიატური მზრუნველობის სახელმწიფო პროგრამა. როგორ იახთვანებით ლაპარაკობენ ქართულ კოლეგებზე უცხოელები. კარგი საქმის გამკეთებელი დასაფასებელი. მითუმეტეს საქართველოში. ხანდახან ასეც დასაშვებია. 4 აგვისტო, შაბათი. დილი ზურას ურეკავ. ტელეფონი გამორთულია. ზურა ფეხსაცმლების გამყიდველია ერთ-ერთ ხალხმრავალ ბაზრობაზე. ჩვენი ნაცნობობის მიზეზი ნიკუშაა. ნიკუშა ჩემი უმცროსი შვილიშვილია. სიარულს ახლა იწყებს. ჯერ ბაჯბაჯიც არ იცის. 1 წლის და 3 თვისაა. ახლა მშობლებთან ერთად მანგლისშია. ნიკუშას ფეხსაცმელი უნდა გავცვალო ზომით პატარაზე. ასეთ ოპერაციას დილით მოახერხებ, ვინაიდან ამ დღიურს უნდა მივხედო. მაინც პირველია, ნიკუშას ისე უყიდე ფეხსაცმელი რამდენიმე დღის წინ და ერთხელ უკვე გამოუცვალი, რომ დღიურისთვის არ გამიმხელია, მაგრამ დღიურს ვერაფერს დაუმალავ. ზოგჯერ დამალული ან დავიწყებული დეტალიც კი საჭირო და მნიშვნელოვანი ხდება. მოკლედ, ბაზრობაზე პირველად ნაყიდი ფეხსაცმელი პატარა ზომის აღმოჩნდა. გამოსაცვლად რომ მივედი გაიკვირეს. ამასაკის ბავშვის ზომა ეკუთვნისო და შენ მოცილიდან ინტრიგანი ხომ არ ხარო? ასეთია ქართული ბიზნესმენების ნაწილის ლოგიკა. ახლა მე მომიმარჯე ლოგიკა და იმის მტკიცება დავიწყო, რომ არსებობენ არასტანდარტული ბავშვები, არასტანდარტული ფეხები და არასტანდარტული ბაბუები. ლოგიკამ გაჭრა. მაგრამ ნიკუშას ფეხის ზომის ბაჩები ვერ აღმოაჩინეთ. ამაზე გაღიზიანდით და დამპუქსეს. მე ისევ მოიშვილეს ლოგიკა და ამიხსნეს. ფეხსაცმელს რომ ზომა აწერია, ის ნამდვილი არ არისო. ფეხსაცმელი უნდა უფრო დიდი ზომისა იყიდო, ვიდრე ჭირდება, ან ბავშვი უნდა მოიყვალო. მოკლედ, ამ ლოგიკით შემირჩიეს მეტი ზომის ფეხსაცმელი და ჰოი საოცრება, იგი ნიკუშასთვის დიდი აღმოჩნდა. ასე აჯობა გამოუცდელობამ ლოგიკას. ასე გადაიქცა მცირე ამბავი ისეთ ისტორიად, რომელსაც ხშირად არ ვაქცევთ ყურადღებას. არა რატო მცირეს უმნიშვნელოდ მივიჩნევთ, მაშინ ვერასოდეს დიდს ვერ შევქმნით. არ უნდა გავიწყოს, რომ მნიშვნელოვანი და დიდი ერთი და იგივე არ არის. ისე რა კარგია მორგებული ფეხსაცმელი, გზას გიადვილებს, დაღლილობას გარიდებს. ზურას ზარია, გავახსენე ვინც ვიყავი. დღეს ამცალია ხვალდილით მოდი წირვაზე მივდივარო. ასე რომ ეს ამბავი ამ დღიურისათვის დაუსრულებელი დამრჩა. მაგრამ მთავარი ისა, როდის და როგორ მთავრდება მსგავსი ისტორიები. ამათგან შედგება ჩვენი ცხოვრება. იმედია ნიკოშა სარგო ფეხსაცმელს ვიშოვე. მე ჭკუას ვისწავლი, იმედი მაქვს რომ ისინიც. რა იქნება ხვალ?
თქვენ მოისმენთ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრის ოთარ თოიძის თავისუფლების დღიურები. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, უფრო ზუსტად ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს ჩვენს ეთერს დაუთმობთ მუსიკას და ახალგაზრდობას. ეთერშია პროგრამა ახალგაზრდული, სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ბოლოდროინდელმა სიცხემამ გადაცემაზე მომუშავე ხალხს უყელას, მეც და კიდევ პრინციპში მეტი არავის, ტვინი დაგვიზიანა. ამიტომ გადაწყვიტეთ რამე შესაბამისი მუსიკა შემოგვეთავაზებინა. რამე ესეთი უცნაური რო იყოს თან ძალიან, მაგრამ ამავე დროს კარგი. ანუ მოსმენა რო შეიძლებაოდეს ესეთი. თორე არის ხა უცნაური მუსიკის მეტი რა არის? დრონ მეტალი მაგალითად ჩართავ და იფიქრებ რომ აახ ამას ვინ უსმენს. ჩვენ კიდე ესეთი რამე გვინდა, რასაც აი მოუსმენდა იყო რა უცნაურია, მაგრამ იქნება მომეწონოს კიდევაც. ხოდა ახლა ნობუკაზუ ტაკემურას ერთ ალბომზე დაგელაპარაკებით. ნობუკაზუ ტაკემურა არის იაპონელი მუსიკოსი, ცხადია, ახლა სადაური იქნება ტაკემურა. და ბოლო 20 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ჟანრებში მოღვაწეობს, სრულიად განსხვავებულებში: ჯაზი, ჰაუსი, გლიჩი, დრამ ენ ბეისი, რაც გინდა. მისი სახელი თუ გეცნობათ და არიცით საიდან, ალბათ იქიდანვე, საიდანაც მე გავიგე მის შესახებ, Apex Twins ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთ გიგანტს აქვს მისი სიმღერის რემიქსი გაკეთებული. კარგად ძველი რემიქსია ეს და ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მუსიკა, რაც გიოდეს მე მომისმენია. ეს Apex Twins რემიქსზე მაქვს ლაპარაკი. ის როგორი მუსიკა, აი კოშმარებში რო გესიზმრება და რაც მკვდართვალებიანი ბავშვები რომ მოდიან, რომ მოდი ითამაშე ჩვენთან და უუ არ მინდა, არ მინდა. აი ეგეთი. ბრას გიყვებით, აი მოგესმენინებთ. მოკლედ, რაღაც Apex Twin უფრო ცნობილი მუსიკოსია ბევრად ვიდრე ნობუკაზუ ტაკემურა, კარგი ხნის განმავლობაში მხოლოდ ეს რემიქსი მქონდა მოსმენილი. და ბევრი ხარ რომ არ მოგატყუოთ ამაზე არც მიფიქრია. ყველაფრის რემიქსის ავტორი რომ მოისმინო რა საწახო, მაგრამ ერთხელ ერთი რამე გამეღვიძა უცებ და მეთქი როგორია სიმღერის თავდაპირველი ვერსია. რატო გამიღვიძა ესე არ ვიცი არ მკითხოთ, მაგრამ ნუ აჰა, ეგრე იყო. ავდე კიდევ ნახე და თქვენს გაგიზიარებთ. ეს სიმღერა არის 1994 წლის ალბომიდან Child's View ქვია და თავისთავად ძალიან უცნაური ალბომია. რამდენიმე სიმღერაში ბავშვები მღერიან, ჯაზი ადევს. მოდი ახლა ორიგინალიც მოვისმინოთ და შემდეგ გავგზავნოთ ამაზე ლაპარაკი. როგორი კომპოზიცია ჩემი აზრით? მაზალო. ერთი მხრივ ჯაზია, უფრო ლაუნჯისკენ წასული, რასნაირი ბასი, ტრიპ-ჰოპს რომ მოუხდებოდა, თან ბავშვები მღერიან და ეს რაღაც ცოტა არაამქვეყნიურ აურას ძენს ამ ყველაფერს. დანარჩენი ალბომის არანაკლებ უცნაურია. ყველა სიმღერა ესეთი არ არის, უბრალოდ ბავშვები არ მღერიან ყველგან, მუსიკა მსგავსია, მაგრამ სხვადასხვა ვოკალისტია შერჩეული და ყველასგან მოდის იცით როგორი განწყობა. ერთი მხრივ აი ლაუნჯის, რომ მოდი მიესვენე სავარძელში, დაისვენე, დაისვენე, მიიძინე მოწრუპე კოქტეილი და ამავე დროს სადღაც არქტოებს განწყობა მუსიკას რომ უსმენ, რომ რაღაც ყველაფერი წესრიგში ვერ არის. რომ ვიღაცას უნდა რომ მოეშვა, ვინც ის დაიძინო და დილა შეიძლება თირკმლის გარეშე გაიღვიძო. აი კიდევ ერთი სიმღერა აქედან Siren ქვია. მოგეთ რა გააჩვენი ნობუკაზუ ტაკემურა. თუ დაგაინტერესებს, მოძებნეთ სადმე 1994 წლის ალბომი მისი Child's View ქვია. ორი სიმღერა ახლა კიდე არის ჰიპ-ჰოპი. რატო? არ ვიცი, მაგრამ ჯდება საერთო განწყობაში, ერთ-ერთ მოგასმენინებ და მაგითი დავამთავროთ. Another Route ქვია.
ახალგაზრდულმა პროგრამამ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა, დაასრულა შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ორშაბათის დილის გადაცემა თბილისის სტუდიაში 9 საათზე დაიწყება პირდაპირ ეთერში და მას უკვე თბილისის სტუდიიდან გაუძღვებიან ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.